Mlango wa 19. Ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana. Akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani wamevikwa nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amozi. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno yote ya amiri huyu ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai, naye atayakemea hayo maneno aliyoyasikia Bwana Mungu wako. Kwa sababu hii inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakamwendea Isaya. Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiyaogope maneno hayo uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ya hofu ndani yake, naye atasikia kivumi na kuirudia nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Basi yule amiri akarudi, akamkuta mfalme wa Ashuru anapigana na Libna, maana alikuwa amesikia ya kwamba ameondoka, akaacha Lakishi. Na aliposikia habari ya Tirhaka mfalme wa Kushi ya kwamba, tazama, ametoka ili kupigana nawe, alituma wajumbe kwa Hezekia mara ya pili kusema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini akisema, Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia ni mambo gani wafalme wa Ashuru waliozitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa wale ambao baba zangu waliwaangamiza imewaokoa? Yaani Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Telasari? Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa Sefarvaimu na wa Hena na wa Iva? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda, akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, E Bwana Mungu wa Israeli ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, e Bwana, usikie. Fumbua macho yako, e Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli, Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu, ilikuwa ni miti na mawe tu ndiyo sababu wakaiharibu. Basi sasa, ee Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusihi, ili falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, mimi nimekusikia. Tamko alilotamka Bwana katika habari zake ndilo hili, Bikira binti Sayuni amekudharau na kukudhihaki sana. Binti Yerusalemu ametikisa kichwa chake juu yako. Ni nani uliyemshutumu na kumtukana? Umeinua sauti yako juu ya nani na kuinua macho yako juu? Juu ya mtakatifu wa Israeli. Kwa vinywa vya wajumbe wako umemshutumu Bwana ukasema, kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele vya milima mpaka mahali pandani pa Lebanoni, nami nitaikata mierezi yake mirefu na misunobari yake mizuri, nami nitaingia ndani ya makazi yake yaliyo mbali sana na msitu wa shamba lake lizalo sana. Nimechimba na kunywa maji mageni, na kwa nyayo za miguu yangu nitaikausha mito yote ya Misri. Je, hukusikia wewe ya kuwa mimi ndimi niliyeyatenda hayo tokea zamani na kuyafanya tokea siku za kale? Sasa mimi nimelitimiza jambo hili, iwe kazi yako kuangamiza miji yenye boma hata ikawe chungu na magofu. Ndiyo sababu wenyeji wao walikuwa na nguvu chache, wakafadhaika na kuhangaika, wakawa kama majani ya mashamba, kama miche mibichi, kama majani juu ya dari, na kama ngano iliyokaushwa kabla haijaiva. Lakini nakujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako, na ghadhabu yako unayonighadhibikia. Kwa sababu ya kunighadhibikia kwako, na kwa sababu kutakabari kwako kumefika masikioni mwangu, kwa sababu hiyo nitatia kulabu yangu puani mwako na hatamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha nyuma kwa njia ile ile uliyoijia. Na kwako wewe hii ndio dalili: mwaka huu mtakula vitu viotavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya vitu hivyo, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, kavuneni, mkapande mashamba mizabibu, mkale matunda yake. Na mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu, maana mabaki yatatoka katika Yerusalemu, na wao watakaookoka katika mlima wa Sayuni, wivu wa Bwana utatimiza jambo hilo. Basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru: yeye hata uingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyojia, kwa njia hiyo hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Maana nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Ikawa usiku huo huo, malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka akaenda zake, akarudi akakaa Ninawi. Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroki mungu wake, Adramaleki na Shareza wakampiga kwa upanga, wakaikimbilia nchi ya Ararati, na Esarhadoni mwanawe akatawala mahali pake.